ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، biz keçən dəfə Ubadə ibn Samit radiyallahu anhum həbsində qaldıq. Ubadə ibn Samit radiyallahu anhu rəvayət eləyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: kim şahidlik verərsə Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur və onun şəriki yoxdur və Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm onun qulu və elçisidir və İsa aleyhissalam onun qulu və elçisidir və Məryəmə, Allah s.ə.q. Məryəmə göndərdiyi kəlmə və ruh ondandır, yəni Allah Taaladandır. Sonra buyurur ki, cənnət də haqdır, cəhənnəm də haqdır. Kim bunlara deyərsə, şahidlik verərsə, sonra buyurur kəlsin haqqında Allah s.ə.q. onu əməlinin sayəsində onu cənnətə daxil eləyər. Yəni əməlinin müqabilində onu cənnətə daxil eləyər. Ubadə ibn Samit radiyallahu anhunun kunyası Əbu Valid idi. Mədinə əhlindən olub. Kunyası isə Əbul Validdir. Hicrətin 34-cü ilində 72 yaşında Ramlə şəhərində vəfat eləyib. Radiyallahu anh. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi: kim şahidlik verərsə Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur və onun şərki yoxdur. Kim buyurur ki, kim şahidlik verərsə. Şək yoxdur ki, İslam dinində şahidlik vermək elmlə olur. Yəni elmsiz şahidlik vermək olmur. Kimsə şahidlik verirsə, o özü bilməlidir ki, nəyə şahidlik verir. Buna görə də ilk tələb olunan şey elmdir. Biz Allah s.ə.q. buyurur ki, illə mən şəhidə bil haqq və hum yələmun. Zuhruh surəsi 86-cı ayda buyurur ki, mənasını bilərək haqqa şəhadət verənlər istisnadır. Allah s.ə.q. burada qeyd edir, mənasını bilərək. Ona görə də insan nəyə şahidlik verdiyini bilməlidir. Yəni ilk tələb olunan şey elmdir. Şahidlik vermək də necə olur? Şahidlik vermək, dillə onu demək, qəlblə dediyi şeyə etiqad eləmək və əməlinlə onu göstərmək. Bu üç şey bir-biri ilə bağlı olan şeydir. Əgər üç şeydən biri olmursa, o şahidlik vermək düzgün şahidlikdir. Məhz ona görə münafiqlər buyurur ki, Nəşhədu innəkə lə rəsulilləh, rəsulullah. Deyir, biz şahidlik veririk ki, sən həqiqətən də peyğəmbərsən. Allah Subhanahu taala görünə buyurur. Deyir ki, "Vallahu ya'lamu innaka rasulun." Deyir, Allah Subhanahu taala şahidlik verir ki, bilir ki, sən doğrudan da peyğəmbərsən. Sonra buyurur ki, "Vallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun." Allah Subhanahu taala şahidlik verir ki, münafıqlar həqiqətən yalançıdırlar. Baxmayaraq onlar dili ilə deyirdilər ki, biz şahidlik veririk ki, sən həqiqətən də peyğəmbərsən. Allah Subhanahu taala 7 səmanın üzərindən vəhi nazil eləyir ki, Allah Taala şahidlik verir ki, onlar yalançıdırlar. Nəyə görə? Çünki onlar dillə dediklərini gəlcə təsdiq eləmirlər ona görə. Məs ona görə bu üç şey bir-biri ilə bağlıdır. Yəni dillə deməlisən, qəlblə onu təsdiq eləməlisən və əməlinlə onu göstərməlisən. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim ki şahidlik verərsə Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur. İbadətlər çoxdur. İbadət olunanlar çoxdur. Yəni ilahlar çoxdur. Ancaq bu ilahların, ibadət olunan ilahların Allahdan başqa hamısı batildir. Hamısı insanlar tərəfindən seçilmiş və adlandırılmış bütlərdir. Allah s.ə.v. onların hamısını batil bir büt adlandırır. Necə Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Mə təəbudunə min dunihi illə əsmə ən səmməytumuhə əntum və əbəukum Mə ənzərallahu bihə min sultan. Buyurur ki, ondan başqa ibadət etdikləriniz sizin və atalarınızın adlandırdığından başqa bir şey deyildir. Onların təkcə adı ilahdır. Ancaq onlarda ilah sifəti yoxdur. İlah xüsusiyyəti yoxdur. Məhz ona görə də onların hamısı batil ilahlardır. Allah ona görə də Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, çünki şahidlik verərsə Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur. Və sonra buyurur ki, və həqiqətən Muhammed onun qulu və elçisidir. Muhammed Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm hamımız tanıyırıq. Onun həyatını da dərinləməsi ilə öyrənməliyik. Bu bizim borcumuzdur. Çünki Peyğəmbəri bilməliyik. Peyğəmbərin həyatını, onun keçdiyi çətin dövrləri, çətin günləri hamımız bilməliyik. Çünki onun hər bir hekayəsində ibrətlər var. Ona görə hər bir müsəlman onun həyatını geniş bilməlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bizim kimi adi bir insan idi. Necə ki, Allah subhanətə alə Qur'an-ı kərimdə onun dili ilə buyurur, Qul lə əmliku li nəfsi nəfəm və lə darra illə məşə Allah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dili ilə buyurur ki, de. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə müraciət edərək buyurur ki, de, ey Muhammed, mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir xeyir verə bilirəm. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəşəriyyətin ən xeyirlisi olmasına baxmayaraq, özünə nə bir fayda, nə də xeyir verə bilir. Nəyə görə? Çünki o da bizim kimi adi bir insan idi. Sadəcə olaraq Allah subhanahu aleyhi və səlləm onu bir şeydən bizi ilə üstün eləmişdir. Bizdən üstün eləyir. O da nədir? Allah subhanahu aleyhi və səlləm Qur'an-ı kərimdə buyurur ki, Qul innəmə ənə bəşərun mislikum yuhə iley. Belə, mən də sizin kimi bir insanam, ancaq mənə vəhy olunur. Peyğəmbər olsam bu şeyində insanlardan üstün idi. Allah Subhanahu taala onun keçmiş və gələcək günahlarının hamısını bağışlamışdı və ona risalə vermişdi. Yəni ona peyğəmbərlik vermişdi. Və bu xüsusda da insanlardan, hətta peyğəmbərlərdən də ən əfzəli eləmişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm peyğəmbərlərin sonuncusu idi. Sonuncusu idi. Və onun ümmətinə də bir çox fəzilətlər verir. Onun ümməti ən sonuncu ümmətdir, amma qiyamət günü cənnətə girən ilk ümmət də onun ümməti olacaq. Və cənnətə girən ilk şəxs də məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətlərin sonuncusu olmasına baxmayaraq, ən çox ümmət, ən çox sayda olan ümmət məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ümmətidir. Qiyamət günü Peyğəmbər sözün ümməti hər bir ümmətdən çox olacaq. Baxmayaraq ki, Allah s.ə.v. ona bu cürə fəzilətlər verib, Peyğəmbər s.ə.v. gecə gündüz ibadət edirdi. Və Rəbbindən ən çox qorxan insan idi. Necə ki, bir gün gecə namazını qılanda o qədər ziyanda qalır ki, dabanı qanıyır. Yoldaşı, zəvcəsi Ayşə rəziyallahu anha buyurur ki, Allah s.ə.v. səni keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamaydı. Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, əhələ əkun əbdən şükura, Allahın şükür edən qullarından olmayın mı? Bizim də borcumuzda, boynumuzda olan vəzifə odur ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi hamıdan çox istəyik. Atamızdan da, anamızdan da, övladlarımızdan da və sevdiyimiz hər bir şəxsdən çox Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi istəməliyik. Və onu yolunu tutub getməliyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə nəyi əmr edirsə, biz onu yerinə yetirməliyik və bizi nəyi qadağan edirsə, ondan çəkinməliyik. Məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə və Allaha olan sevgimizi biz bu cürə göstərə bilərik. Necə ki, Allah subhanahu aleyhi Qur'an-ı Kerimdə bir ayə nazil eləyir. Alimlər bu ayə imtihan ayəsi deyirlər. Bu ayə necə nazil olur? Bir qrup insan iddia edirlər ki, biz Allah subhanahu aleyhi çox istəyirik. Allah taalanı sevirik. Allah taala bu ayəni nazil edir. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Deyilən, ey Muhammed, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabi olun. Yəni, Peyğəmbərə tabi olun. Sonra buyurur ki, Allah subhanahu aleyhi sizi sevsin və sizin günahlarınızı bağışlasın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sevgi budur. Ve sonra buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İsa aleyhisselam da Allah'ın kulu ve elçisidir. 5 tane büyük peygamber vardır. Hansı ki onlar ulul azm peygamber adlanır. Onlar Nuh aleyhisselam, İbrahim, İsa, Musa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu 5 peygamber en üstün peygamberlerdir. Bunlar ulul azm peygamber adlanır. Onlardan da biri İsa aleyhisselamdır. Her şahs atasına mensup edildiği kimi o zira tanınır. Yegane insandır ki İsa aleyhisselam anasına mensup edilir. Ona göre Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam kitaplarında okuduğunda görürsen ki yazılır ki İsa bin Meryem. Meryem'in oğlu İsa. Neye göre? Çünkü Allah subhanahu aleyhi ve sellem onu atasız dünyaya getirir. Ona göre. Bu da Allah subhanahu aleyhi ve sellem bir mucizesiydi. İsa aleyhisselam da biz onu Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna iman getirdik. İsa aleyhisselamın şeriatine de iman getirdik. Sadece olarak İsa aleyhisselamın şeriatı bizden kabakçı olan şeriat olduğu için üç şeyi ona tətbiq edirik. Dedi ki, başka şeriatlara da bu şeyi tətbiq edirik. Həmçinin İsa aleyhisselamın şeriatine de həmin şeyi tətbiq edirik. İsa aleyhisselamın şeriatında birinci deyilən şeyler Kur'an ve sünnəyə müvafiqdirsə biz onu kabul edirik. İkincisi, yox, əgər onun ziddinədirsə biz onu inkar edirik. Üçüncüsü də ki, nə təsdiq edir dinimiz onu, nə də inkar edir, o barədə də susuruq. O barədə də susuruq. Həmçinin Allah subhanahu teala burada buyurur ki, İsa Allah'ın kulu ve elçisidir. Bu hadis İslam'da əzəmətli hadislerden biridir. Allah subhanahu teala burada buyurur ki, onu İsa aleyhisselam Allah'ın kulu ve elçisidir. Burada iki dine de rədd edir Allah subhanahu teala. Hem Yahudilere hem de Hristiyanlara. Yahudilere necə? Yahudiler İsa aleyhisselamı rədd edirlər. Onun peygamberliğini kabul edemezler. Əksinə onu zina övladı adlandırdılar. Yani Meryem aleyhisselam zina eləmişdi ve onun sayesinde İsa aleyhisselam dünyaya geldi. Allah subhanahu teala burada Yahudilere rədd edir. Hadisdə buyurur ki, o Allah'ın elçisidir. Ve həmçinin Hristiyanların özünə də rədd edir bu hadisdə. Çünkü Hristiyanlar iddia edirlər ki, Allah subhanahu Allah taala üç. Bunlardan da biri İsa aleyhisselam. Bu hadisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edir ki, İsa aleyhisselam Allah'ın quludur. Bu kəlimədən də biz Hristiyanlara rədd edirik. Ona göre Allah subhanahu teala buyurur ki, İsa aleyhisselam Allah'ın kulu ve onun elçisidir. Sonra buyurur ki, Meryem'e gönderdiği kelime varuh ondandır, yani Allah Teala'dan. Kelime varuh ne demektir? Çünkü İsa kelime dedikte ol kelimesi nezarda tutulur. Çünkü İsa aleyhisselam asasız dünyaya geldi. Allah Teala onu bir kelimeyle yaradı, ol kelimesiyle. Yani o Allah Teala ol demekle İsa aleyhisselam olub. Anasının qarnında, Məryəm aleyhisselamın qarnında Cibril aleyhisselam vasitəsilə olub. Yəni Cibril aleyhisselam ruhu gətirib. Allah təala ol deməklə olub. Bəzi firqələr burada azır Mu'təzilə firqəsi kimi biz onları qeyd eləmirik. Yəni onu qeyd eləyirik ki, İsa aleyhisselam ol kəlməsi deyil. Ol kəlməsindən yaranıb. Mu'təzilə firqəsi bunu qarşıdır. Hristiyanlar bunu qarşıdır. Deyirlər ki, İsa aleyhisselam o kəlməsidir. Yəni, Allah, o kəlməsi, yəni Allah Teala deyir, o, İsa aleyhisselam da həmin oldu. Ona görə deyirlər ki, Allahın sahibisidir. Müslümanlar deyir ki, düzgün də budur ki, İsa aleyhisselam özü o kəlməsi deyil, o kəlməsindən yaranıb. Ayın oldu, biraz gəlirdi. Yəni, Allah Teala o deməklə İsa aleyhisselam yaranıb. Aydındır. Və Allah Teala burada hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, və Məryəmə göndərdiyi ruh ondandır. Yəni Allah Taala'dandır. Allah Taala ruhu özünə mənsub edir. Amma bu o demək deyil ki, Allah Taala'dandır ruh. Sadəcə olaraq Allah Teala bildirmek istiyor ki, o ruh, yarattığı ruhlardan ona gönderdi. Aydındır. İsa Aleyhisselam'ı da yani Allah Teala yarattığı ruhlardan ona gönderdi. Yani Allah Teala öz ruhundan, Allah Teala öz ruhundan ona göndermiş. Bu hadis biraz garip hadis. Dikkatli olun. Sonra buyurur ki: "Vel cennetu hakkun ve'n nar hak." Cennet de haktır, cehennem de haktır. Cennet hangimize məlumdur? Allah Subhanahu taala onu sevimli kulları, rəhm elədiyi kulları üçün hazırladığı bir yerdir. Ora Allah'ın istediği şəxslər düşəcək. Allah'ın rəhmətini kazanan, Allah'ın sevgisini kazanan şəxslər ora düşəcək. Cəhənnəm də kafirlər, həmçinin də asi müsəlmanlar üçün hazırlanan bir yerdir. Cəhənnəm kafirlərin yeri cəhənnəmdir. Həmçinin o ki müsəlmanlar ki günah eləyiblər, onlardan bəziləri cəhənnəmə düşəcək. Ancaq sonra bu cənnətə girəcəklər. Yəni orada nə qədər qalacaqlar, hər kəs öz günahına görə qalacaq. Və son cəhənnəmdən də çıxan kəlmə-i şahadəti deyib, qəlbi ilə onu təsdiq edib, ancaq xeyir bir əməl görməyiblər. Heç bir xeyir əməl görməyiblər. Onlar son olaraq cəhənnəmdən çıxıb cənnətə daxil olacaqlar. Cənnət də cəhənnəm də hal-hazırda mövcuddur. Yəni Allah Subhanahu onu yaradıb. Mötəzilə firqəsi deyir ki, yox, qiyamət günü yaradılacaq. Amma Qur'an-ı Kerimdə həmçinin hədislərdə bu barədə doludur. Allah Subhanahu taala dəfələrlə Qur'an-ı Kerimdə həmçinin hədislərdə dəfələrlə Peyğəmbər (s.ə.s) qeyd edir ki, işarələr eləyir ki, cənnət və cəhənnəm hal-hazırda mövcuddur. Sonra Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, onun əməlinin müqabilində sayəsində onu cənnətə daxil eləyər həmin o şəxsi. Yəni ola bilər həmin şəxs əməlinin müqabilində ilk olaraq cənnətə düşsün, cəhənnəmi görmədən, əzab görmədən cənnətə düşsün. Ola bilərdi ki, müsəlman çoxlu günah eləyib, lakin bunlara şahidlik verib, cəhənnəmə gələcək, cəzasını çəkdikdən sonra cənnətə daxil olacaq. Hədisi Buxari onu rivayət edib. Buxari haqqında keçən dərsimizdə danışdıq. İnşallah gələn dərslərimizdə Müslümin həyatı haqqında danışarıq. Çünki bu iki şəxsi hər bir müsəlman tanımalıdır. Çünki onların yazdığı səhih kitab Qur'an-ı Kerimdən sonra ən səhih kitablar adlanır. Sonra Ötbən radiyallahu anhı buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Allah subhanahu teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allah'ın rızasını kazanmaq üçün La ilahe illallah deyən kəsə Allah cəhənnəm odunu haram buyurmuşdur, haram etmişdir. Ütbən ibn-i Məlik ənsarlardandır, yəni Mədinə əhlindəndir, ənsarlardandır və qövmünə namaz qıldırıldı. Öz qövmünün imamı idi. Ütbən ibn-i Məlik radiyallahu anh. Sonra gözü zəifdir və kör olur. Və gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, deyir ki, ya Rasulullah, gəl mənim evimdə namaz qıl, evimin bir küncündə namaz qıl, mən olaraq müsəllə götürüm. Yəni daimi olaraq orada namaz qılım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrini götürərək Ütbən ibn Məlikin evinə gəlir. Onların içində Abu Bakr və Ömər radiyallahu anh var. Gəlir, buyurur ki, harada qılım namazı? Ütbən ibn Məlik radiyallahu anh göstərir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem orada iki rükət namaz qılır. Və həmin sahabə oranı müsəllə götürür. Yəni daimi olaraq orada qılır, məscid kimi. Çünki gözü kör olur, məscidə gedə bilmir. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namazını qıldıqdan sonra otururlar yemək yeməyə. Və dini söhbət eləyirlər. Sonra Məlik ibni Ruxşəm adlı şəxs barədə söz düşür. Orada olan sahabələrdən biri qayıdıb deyir ki, o münafiqdir. Yəni Məlik ibni Ruxşəm münafiqdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, elə deməyin. Çünki Allahın rızasını kazanmaq üçün La ilahe illallah deyərsə, Allah Taala cəhənnəm odunu ona haram edər. Yəni cəhənnəmə düşür, yəni cəhənnəm odunu ona haram buyurmuşdur. Həmin bu hədisidir. Bu hədisi Peyğəmbər (s.ə.s) deməyin səbəbi həmin bu hadisədir. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim ki La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ibadete layık olan Tanrı yok derse, Allah Teala onu cehennemi haram buyurmuştur. Cehennemi haram buyurmuştur. Yani cehennem odunu həmin şəxsə haram buyurmuştur. Bu hədisdən görsəniz ki, zahirən hüküm verir. Deyirsə, la ilahe illallah deyirsə, biz onu müsəlman kimi qəbul edirik. Onun qəlbini biz araşdırmadık. Biz iki peyğəmbər sözünü burada araşdırmadık. Həmçinin bir şərt var ki, ixlas olmalıdır. Yəni, ixlasla o kəlməni deməlidir. İxlasla o kəlməni deməlidir. Yəni, la ilahe illallah kəlməsini ixlasla deməlidir. Biz də ixlası bu hədisdən götürürük. Çünki Allah Subhanahu buyurur ki, Allahın peyğəmbər sözünü buyurur ki, Allahın rızasını qazanmaq üçün la ilahe illallah deyirsən. Allah təala ona cəhənnəm odunu haram buyurmuşdur. Yəni necə haram buyurmuşdur? Əgər həmin şəxs əməlləri, salih əməlləri və ibadəti çoxdursa, ilk anda onun cəhənnəmə düşməsini haram buyurmuşdur. Yəni həmin şəxs ilk olaraq cənnətə düşəcək. İlk anda belə cəhənnəm əzabını görmədən belə cənnətə düşəcəkdir. İkincisi də yox, bu kəlməni deyib və həqiqətən də onu təsdiq edib, ancaq günahları çox olur. Həmin şəxs cəhənnəmə düşəcək. Lakin orada əbədi qalmağı Allah təala ona haram edib. Yəni həmin şəxs getdi cəhənnəmdən çıxacaq. Hədisin mənası budur. Hədisdə Buxari və Müslim rivayət edir. Buxari və Müslim rivayət edir. Səhih hədisdir. Sonra üçüncü hədisi müəllif rəhməhullah qeyd edir. Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, Musa aleyhisselam buyurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi buyurur ki, Musa aleyhisselam buyurur. Ey Rəbbim, mənə elə bir şey öyrət ki, onunla dua edin və onun vasitəsi ilə səni zikr edin. Musa aleyhisselam bunu Allah Taala'ya deyir. Yəni deyir ki, onun vasitəsi ilə sənə dua edin, onun vasitəsi ilə səni zikr edin. Allah Taala da Musa aleyhisselama buyurur ki, ey Musa, deyin ki, la ilahe illallah, yəni bu kəlməni deyir. Musa aleyhisselam buyurur ki, ey Rəbbim, bütün qulların bunu deyir. Yəni bütün qulların bu kəlməni deyir. Allah Taala Musa'ya buyurur ki, ey Musa, əgər 7 səma və həmçinin 7 qat səma və həmçinin 7 qat yer və onlar arasında olan hər bir şey məndən başqa tərəzinin bir gözünə və la ilahe illallah kəlməsi tərəzinin bir gözünə qoysan, la ilahe illallah kəlməsi ağır gələr. La ilahe illallah kəlməsi ağır gələr. Bu hədisi də Nəsai Təbarani Beyhəqqi Həkim və İbn-i Xibdan rivayət edir. Həkim və İbn-i Xibdan səhiləşdirsə də əksər alimlər bu hədisi zəif edir. Yəni, çox alimlər bu hədisi zəif edir. Bunda nə gələk edir? Burada hədisdə bir kəlməni xatırlatmaq istəyirəm. Hədis barədə inşallah geniş danışılır. Amma hədisdə bir kəlmə haqqında danışmaq istəyirəm. Musa aleyhisselam buyurur ki, mənə elə bir şey öyrət ki, onun sayəsində onunla səni zikr edeyim və onunla sənə dua edeyim. Onun qarşısında sənə dua edeyim. O üçün sözü deyir Musa aleyhisselam. Buyurur ki, səni zikr edeyim. Ümumiyyətlə, müsəlmanların bu dəqiqə yəni səhlankarlıqla yanaşdıqları şeylərdən biri də Allahı zikr eləməkdir. Allahı zikr eləməkdir. Baxmayaraq ki, zikr eləməyin savabı həddindən artıq çoxdur. Ancaq görürsən ki, müsəlmanlar biz də içinə daxil olmaqla Allahı çox az-az zikr eləyir. Çox az-az zikr eləyir. Hansı ki, Allah Subhanahu taala özü Quran-ı Kərimdə bizə Allahı çoxlu zikr eləməyə əmr edir. Biz ki, Əhzab surəsinin 41-ci ayəsində buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allahı tez-tez yada salın. Yəni tez-tez onu zikr edin. Səhər və axşam onun şəhrinə, şəninə təriflər deyin. Yəni zikr edin. Allah Subhanahu taala bu ayədə zikr eləməyi bizə əmr edir. Həmçinin Quran-ı Kərim belə ayələrlə doludur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü dəfələrlə bizə zikr eləməyi əmr edir. Həmçinin zikr etməyi həvəsləndirir. Zikr etməyin böyük bir savabı var. Çünki o savabdan bu dəqiqə çox görülür, çox müsəlmanlar məhrum olunur. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, müfərridlər hamını geridə qoydular. Abələ soruşur ki, ya Rasulullah, müfarridlər kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allahı çoxlu zikr edən kişi və qadınlar. Allahı çoxlu zikr edən kişi və qadınları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müfarridlər adlanır. Və buyurur ki, onlar hamını geridə qoydular. Savab baxımından hamını geridə qoydular. Həmçinin Allah subhanahu aleyhi ve sellem onu çoxlu zikr edənləri tərifləyərək buyurur ki, onlar, yəni möminlər, gecə və gündüz usanmadan Allahın şəninə təriflər deyərlər. Möminlərin sifətlərini sayır, həmçinin möminlərin yüksək sifətlərindən də biri budur ki, Allah Taalanın şəninə gecə və gündüz təriflər deyirlər. Allahı çoxlu yad edirlər. Kim ki Allahı çoxlu yad edərsə, Allah subhanahu aleyhi ve sellem həmin şəxsi çoxlu yad edər. Dedi ki, Quran-ı Kərimdə buyurur, siz məni yad edin ki, mən də sizi yad edin. Quran-ı Kərimdə, məni çoxlu yad edin ki, mən də sizi yad edin. Zikir elə bir şeydir ki, onu çoxlu etdikdə Allah subhanahu aleyhi ve sellem həmin insanı qoruyur, həmin şəxsə kömək olur. Buna aid bizə bir hekayə də danışır. Yunus aleyhissalamın hekayəsini. Allah Taala özünüz bilirsiniz, Yunus aleyhissalam qovmunu tərk edir və gedir. Və onu balina udur. Allah Subhanahu taala da onu balinanın qanına xilas edir. Quran-ı Kərimdə də bəyan edir, nəyə görə onu xilas edir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, əgər o Allaha tərif deyənlərdən olmasaydı, balığın qarnında qiyamət gününə qədər qalar. Şirvəsiz ayıdır. Əgər o Allaha tərif deyənlərdən, yəni Allahı zikir edənlərdən olmasaydı, qiyamətə qədər balığın qarnında qalar. Onu çıxartmağının səbəbi Allah Taalanın çoxlu zikir eləməsi idi ona görə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özü zikir edənlərin ən kamilidir. Gecə və gündüz həmin insanın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin azı zikir etməkdən dayanmazdır. Ayşə radiyallahu anhə qəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahı hər anında zikir edərdi. Ayaq üstə oturur, uzana Allahı zikir edərdi. Allahı çoxlu zikir etmək barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, zikir edənlərlə, zikir etməyənləri misal gətirir. Buyurur ki, Rəbbini yad edənlərlə, Rəbbini yad etməyənlərin misalı diri ilə ölünün misalına bənziyir. Görürsünüz necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem fərq buyurur. Nəyə görə fərq buyurur? Çünki qəlb canlıdır. Qəlb də qidalanır. Onun qidası isə necə alimlər deyir, zikirdir. İnsan nə qədər çox Allahı zikir edirsə, qəlb bir o qədər dirçəlir. Yox, insan Allahı çoxlu zikir eləmirsə və yaxud zikir eləmirsə, qəlb ölməyə başlayır. Və qəlb öldüyüdən sonra da qəlb sərtləşir. Allah Subhanahu taala Bəqərə surəsində sərtləşən qəlbi vəsf edərək buyurur ki, daşın faydasından danışır Bəqərə surəsində. O buyurur ki, sərt qəlb daşdan da betərdir. Daşın faydasından danışır, onun arasından çaylar axar. Daş parçalanır, arasından su çıxar, bizim faydanı danışır. Buyurur ki, o daş, adi daş, sərt qəlbdən də xeyirlidir. Sərt qəlbin isə heç bir faydası yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bir nəfər sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gələrək buyurur ki, ey Allah'ın elçisi, İslam'ın ayinləri mənə ağır gəlir. Yəni, İslam'ın ayinləri çoxaldı və mənə ağırlıq edir. Yəni, əməllər çoxdur, mən də hamısının öhdəsindən gələ bilmirəm. Mənə elə bir şey öyrət ki, ondan möhkəm yapışım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, çalış ki, dilin daim Allah'ı zikir etməkdən israf qalsın. Yəni, dilin Allah'ı zikir etməkdən qurumasın. Yəni, bunu hamı bacarır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ən asan şeyi ona deyir. Ən asan ibadəti və ən çox qazanılan savab baxımından ibadəti ona deyir. Seçildi o da. Zikrin fəziləti barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, sizə əməllərinizin ən xeyirlisini, Allahın yanında ən təmiz olanını, dərəcələriniz içində ən yüksəyini, sizin üçün qızıl və gümüş sədəqə verməkdən daha xeyirlisini, düşməninizlə qarşılaşıb onların boynunu vurmanızdan, həmçinin onlar və yaxud da onlar da sizin boynunuzu, yəni şəhid olmanızdan daha xeyirlisini sizə bildirinmi? Sahabələr deyir ki, bəli, bildir ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, uzun Allahı çoxlu zikr edin. Fikir verirsiniz fəzilətə. Zikir elə bir ibadətdir ki, az əməl sayəsində çoxlu savab qazanmaq olur. Başqa ibadətlərdən fərqlidir. Az əməl eləyirsən, ancaq ki, çoxlu savab qazanırsan. Necə ki, Əbu Vaqqas radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, sizlərdən hər gün 1000 savab qazanmaqda aciz qalanı varmı? Yəni, 1000 savab qazana bilərsiniz mi? Aciz qalanı varmı bu savabı qazanmağa? Onlardan biri buyurur ki, sahabələrdən, bizlərdən biri 1000 savab necə qazana bilər? Hamımız bu sualı verərdik, Peyğəmbər sözünü yazdırsın, 1000 savabı birdən birə necə qazana bilərsin? Peyğəmbər sözünün gözünə buyurur. Kim 100 dəfə Subhanallah deyərsə, ona 1000 savab yazdılar, yaxud da 1000 günahı silinər. Gün ərzində, təsəvvür edirsiniz. 100 dəfə Subhanallah deməklə, gün ərzində 1000 savab qazanmaq olar. Subhanallah elə bir zikirdir ki, balaza zikirlərdən. Yəni, 3 dəqiqə çəkər. Çox çəkməz 100 dəfə Subhanallah deməklə. 5 dəqiqə, 5 dəqiqə. Uzağı 10 dəqiqə çəksin. 10 dəqiqənin sayəsində 1000 savab qazana bilərsən. Hansı ki, gün ərzində bəlkə sən o qədər savab qazana bilərsən. 10 dəqiqənin içində Allah Subhanahu taala bu cür bizə rahatlaşdırır. Yəni, sən bəyan edir ki, Subhanallah, balaca bir zikirdir. Bu deməklə 1000 savab qazana bilərsən. Və yaxud da onun əvəzində 1000 günah sizlər, 1000 günah. Adi bir şeydir. Ancaq baxın, sahibi nə qədər də çox. Həsənin Basri buyurur ki, üç şeydə şirinliyi dadır. Hər bir şeyin şirinliyi olduğu kimi də İslam dininin də öz şirinlikləri var. O şirinliyi isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sələfin bizə bəyan elədiyi yollarla nail olmaq olur. Həsənin Basra buyurur ki, üç şeydə şirinliyi dadır. Yəni İslamın şirinliyini dadır. Birinci buyurur namazda. İkinci Allahı zikir eləməkdə. İkinci də buyurur ki, Quran oxumaqda. Sonra görün nə buyurur. Bir bunlar sizdə yoxdursa, bilin ki, qapı bağlıdır. Qapı sizdə bağlıdır. Üç şey qeyd edir Peyğəmbər Həsənin Basrı məşhur alimlərdən də təbiindir. Üç şey qeyd edir. Onlardan da biri Allahı zikir eləməkdir. Birinci Quran namaz, ikinci Quran oxumaq. Ona görə sələflər namaz qılmaqdan, zikir eləməkdən, Quran oxumaqdan doymazlar. Əksinə biz bu ibadəti elə edəndə yoruluruq. Ancaq onlar bu ibadəti edəndə nəinki yorulur da, rahatçılıq tapırlar. Biz üç Peyğəmbər olsun buyurur ki, ey qulamız, bizim namazla rahatlaşdır. Rahatlaşdır bizim namazla. İbn Teymiyyə deyir ki, yorulduqda bir namaz qılmağa başladığında rahatlıq tapırlar. Ancaq bizə baxın, namaz qıldığında yoruluruq. İbadət etdikdə yorulur, Quran oxuyanda yorulur. Gecə və gündüz Quran oxuyurlar, heç yorulmurlar. Nədə də zikr. Elirlər yorulmurlar. Biz isə Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki اِنَّ صَلَاتَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Namaz sizi pis ve murdar işlerden çekindirir. Bize bakıyor ki ahı bizi çekindirmiyor. Çekindirmiyor bizim namaz. Yani lazımdır çekindirmiyor. Kur'an ayeti yalan doğru. Yok. Kur'an ayeti haktır. Neye göre çekindirmiyor? Çünkü biz namazımızı Allah'ın ve Peygamber'in istediği şekilde kılmıyoruz ona göre. Biz namazı Allah ve Peygamber'i istediği şekilde kılsa namaz bizi her bir murdar işlerden ve pis işlerden çekindirir. Nadisliği bizim namazımızdadır. Namazı, ibadeti ümmetle, lazımında yediyetle bilmiyoruz. Ona göre. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a buyurur ki Allah'ın çoklu zikir edin. Çünkü zikir etmek şefadır. Ayetinde böyle. Geldi hastalanır. Geldi sağlatmalı zikir. İnsan zikir edildiğinde geldi sağlanır. Sonra buyuruyor ki insanların gıybetini etmeyin. Çünkü gıybet etmek hastalıktır. Hastalıktır. Biz nadirsiz, zayıfız. Diyenler ki yoruluruz, ibadet edilmeli, namaz araçta durmak lazımdır. 2 dakika azalmırız. Yakıttır. Her bir şey. Azalmırız. Ama zikir ile ibadet ki başka ibadetlerden tamamıyla farklanır. Başka ibadetlerden tamamıyla farklanır. Yani bahane getirebilirsin. Elin işlemir, ayağın işlemir ki diyorsan ki yorulurum. Bir tane ağız işlemir. Bahane getirersin ki ağzın yorulur. Ancak subhanallah öyle bir zikir var ki la ilahe illallah zikir. Hemen bizim dersimiz la ilahe illallah'tan gidiyor. Hemen bu la ilahe illallah zikri. Onu diyende dodağ böyle tertemir. Yani behani hiçbir yeri yoktur. Dodağ böyle tertemir subhanım. Yorulası hiç ne yoktur. Zikri ettikten yorulası hiç ne yoktur. Zikir özünde öyle bir ibadet ki uzana uzana eyle. Ayak üstü oturup da hiç destemez de lazım değil. Başka ibadet tertem terli olarak destemez de lazım değil. Harada gelirsen gelir zikir edebilirsin. Allah subhanahu teala hücre asallaştı. Ki biz çok sağlık kafana. Ancak onun mukabilinde görürsen ki biz bu şeyin emelde mahrum olur. Sebep denedik günahlarımız. Zikir etmenin çoklu faydaları var. Heddinden artık çoklu faydaları var. Birinci faydası odur ki Allah'ı razı salır. Öyle bir emeldir ki onu ettiğinde Allah subhanahu senden razı kalır. Kime desen ki öyle bir emel istiyorsan bu ki böğün yanında eylesen böğün senden razı olacak. Böğün senden razı olacak. Ama o emeli aktarır. Zikirde öyle bir emel ki Allah subhanahu razı salan emellerdendir. İnsan zikir eledikdə Allah Teala həmin insanın razı olur. İkincisi odur ki şeytanı səndən uzaqlaşdırır. İnsan Allah'ı zikir etdikdə şeytan həmin şəxsdən uzaqlaşır. Şeytanla uzaqlaşdıqda həmin insan günah eləmir. Günahlardan uzaq olur. Üçüncüsü odur ki qəm, kədər və kədərəti həmin insandan götürür. Şeyh Allah Subhanahu Teala buyurur. İrmanın ağrıdan zikri ve inne lehu me'işeden lanke. Çünkü bizi zikrelemekten danarsa, yani biz döndürerse ona bir sıkıcı bir hayat verelim. Orada mı geledi? Vallahi. Çünkü zikrelemekse görürsen ki geldi sıkılır. Ama zikir eledik de üzere şeyleri götürüp atarız. Yani ona göre de faydalarından dördüncüsü odur ki kalbe sevinç ve ferah getirir zikir. Sevinç ve fərəh gətirir. Beşincisi odur ki, qəlbə və bədənə güc verir. Oradan da belədir. Qəlbə və bədənə güc verir. Biz iki sələflərin həyata fikir verdikdə, yollanda başlayırlar ibadət eləməyə, Allahı yad eləməyə, zikir eləməyə, rahatlıq tapılmaq. Altıncısı odur ki, qəlbi sərtləşdirməyə qoymur. Bir nəfər Həsən el-Basrın yanına gələrək buyurur ki, qəlbim sərtdir. Yəni, qəlbim sərtləşir. Həsən el-Basrı buyurur ki, Allahı zikir etməklə onu müalicə edir, qəlbimi müalicə edir. Yetinci, zikir edənin
üzüne nur geldi. Allah ki doğrudan da eledi. Öyle bir kim ki Allah'ı çok mu zikrediyorsa həmin insanın üzerinde nur olur. Həmin insan görürsün ki, eybəcər de olmasa insanlar həmin insanı sevinir. Eybəcər de olsun, görürsün ki, həmin insan, insanlar ona bağlanırlar. Nəyə görə? Çünki həmin insanı Allah sıfatları sevinir. Allah Teala da kimi sevirsə, sənə əhlinə əmr edir ki, o insanı sevsin. Sonra da əmr edir ki, yer üçün o insanı sevsin. Nə qədər belə şeylər olur. Keçən dərsimizdə xatırlıq, ifadə edir. İbn Teymiyyə. Hayatında onu istemeyenler olur. Ama öləndən sonra ne kadar peşmançılık çekirler. Kesin defa bu kadar qeyd elədi. Öləndən sonra gəlib onun gəlbinin üstünde ağlayıp tövbe edirlər. Onu istemeyenler. İbn Teymiyyə öləndə onu istemeyenlerden sağlı oldu. Ona karşı mübarizə apalarlardan biri İbn Teymiyyə öldükten sonra çıxıb tövbe edir. İbn Teymiyyə fəzilətindən başlayır. Yani alışsın ister istemez Allah Teala insanları hani o şahsa bağlıyor. Sekizinci. Allah Teala ruhunu artırır. Allah Teala hani insanların ruhunu artırır. Çok uzuncusu imanı artırır. Onuncusu Allah Teala onu da yad edir. Dedi ki Kur'an kendi buyuruyor ki siz beni yad edin, ben de sizi yad edeyim. Kutsi hədisdə Allah Teala deyir ki, özlüyündə məni yad edirsə, mən də onu qulumayam. Özlüyündə yad edərim, yəni nəfsində yad edirəm. Açıqlıqda yad edərsə, mən də onu onların məclisindən daha xeyirli bir məclisdə yad edərəm. Yəni, hər bir kimsə Allah Teala'nı məclisdə yad edirsə, həmin məclisdən də xeyirli bir məclisdə, mələklərin məclisində Allah Teala həmin insanı yad edir. Adıyla yad edir. Büyük bir fəzilətdir. Büyük bir fəzilətdir. Allah həmin insanı yad edir. 11-ci qəlbin dirçəlməsinə səbəb olur. Yəni Allahı zikirləmək qəlbin dirçəlməsinə səbəb olur. Şeyhül İslam İbn Teymiyyə rahmetullah buyurur. Deyir, qəlb üçün zikir balıq üçün suya bənzəyir. Deyir, balığa necə su lazımdırsa, qəlbə də zikir o cürə lazımdır. Bir balıq sudan ayrıldıqdan sonra halı necə olar? Balıq sudan ayrıldıqdan sonra halı necə olur? Ölür. Qəlb də elədir. Zikir ondan ayrıldıqdan sonra qəlb ölür. 12-ci xəta və günahları yub aparır, silib aparır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, 2 gündə 100 dəfə Subhanallah və bihamdi deyərsə, xətaları dəniz köpükləri qədər olsa da silinər. Tarihi və müslim və firmidir Allah kimi. Sonra 10-cu zikir edilən yerə Allah Teala rəhmət indirir. Allah Teala ona rəhmət indirir. Dedi ki, hədisdə gəlir. 14-cü zikir etdikdə insan qeybətlə, namusluq və s. bu cürə günahlardan uzaq olur. Onu zikir bu cürə günahlardan uzaqlaşdırır. 15-ci cənnətdə onun üçün ağac əkilər. Cənnətdə həmin şəxs üçün ağac əkilər. Peyğəmbər onu buyurur. Kim Subhanallah lazım, Subhanallah bihəmdir deyərsə, onun üçün cənnətdə bir ağac əkilər. Hər dəfə dedikdə onun üçün cənnətdə bir ağac əkilər. Mən deyirik, siz fəzilətə baxın. Həmçinin 16-cı zikir edənə verilən mükafat o biri əməllərdə yoxdur. Yəni, İslamda az əməllər var ki, zikir kimi çox savab qazanırsan. Cəbir İbn-i Abdülsün, Cəbir radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər səsəm dedi, kim gündə yüz dəfə la ilahə illallah vəhdəhu la şərikə ləhul mülk və ləhul həmdu və hu alə kulli şeyin qadir deyərsə, on qulu azad etmiş sayılar, 100 savab yazılar, 100 günahı silinər, hava qaralana qədər həmin günü şeytandan qorumaq. Çünki 10 dənə qulu elə bir ki, qulunla alır, azad edirsən. Onun savabı sənə gəlir. Ondan əlavə 100 dənə savab yazılır, 100 dənə də günahın sindir. Hava qaralana qədər də şeytandan qorunur. Allah Subhanahu taala həmin şəxsi qoruyur. Və dediyim kimi günahlardan uzaq olması üçün vasitədir. 17-ci zikir sahibini Allahın onu unutmamağına aparan amillərdən biridir. Biz ki, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Allahı unudan, buna görə də Allahın onları özlərinə unutduğu şəxslər kimi olmuyor. Həmin şəxsi Allah Subhanahu Taala da unudur, yəni yad eləmir. 18-ci Allahı zikir edən şəxsi Allah və onun mələkləri də zikir edərlər. Dedi ki, Əhzab surəsində 1-ci ayədə buyurur. 19-cusu da ki, Allahı çoxlu zikir etmək möminlərin xüsusiyyətlərindəndir. Allahı zikir etməmək və yaxud da az zikir etmək isə münafıqların əlamətidir. İnsan indi özü özlüyündə seçim qoysun. Özü baxsın, özünü imtihan edəsin. Ki, hansı yollardır? Möminlər tərəfdəndir, yoxsa münafıqlar tərəfdəndir. Özlərinin şəxsi münafıq olmur, amma münafıqın xüsusiyyətlərindən ki, Allahı az zikir eləmələri. Mümin şəxs daima Allahı zikr edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona görə buyurur ki, dilin Allahı zikr eləməkdən qorumasın. Alimlərə baxanda görsən, Allah subhanahu təala necə zikr edirdi. İbn Teymiyyə buyurur ki, bir gün İbn Teymiyyənin yanına gəldim. Sübh namazı qılmışdı. Mən də onun yanında oturdum, onun manetini öyrətmədim. Zöhr namazı yaxınlaşana qədər Allahı zikr elədi. Sonra isə üzünü mənə tutub dedi ki, bu mənim azıqəmdir. Bu mənim azıqəmdir. O günü ki, mən bu azıqəni almıram, həmin günü deyir, günümün bərəkəti olmur. Həmin günü deyir, mən deyir, nəşat ola bilmirəm. Yəni, şey ola bilmirəm, gümrah ola bilmirəm. Görürsünüz, ikinə qaydalarını. Ona görə də hər bir müsəlman yatmamışdan qabaq özünü hesaba çəkmədi ki, mən bugün Allah kimliyinə ki, Allah Taala bizi hər bir əməlimizə görə sorğu-sual edir. Ona görə bacardığımız qədər azıqə yığmalıdır. Bizim ki, sələflər öləndə əksəriyyət ağlayırlar ki, azıqəmiz bir azdır. Getdiyimiz yol uzun, azıqəmiz isə azdır. Ona görə çalışmalıyıq ki, hər bir savab işlərdən maksimum istifadə edir. Savabı nail olmaq üçün də, çoxlu savaba nail olmaq üçün də başlayardan biri də zikirdir. Zikir elə bir şeydir ki, bayaq qeyd edildiyimiz kimi az əməl edirsən, ancaq onun sayəsində çoxlu sağ qazanırsan. Nə qədər qazanırsan? İnşallah gələn də tamamlayarıq. Sonumuz var.